ኣብ ኢጣልያ ኣብ ብሩሶክ ፍለ ሃገር ተኸሲቱ ብዝነበረ ርእደ መሬት ናይ ሞት ሓደጋ ንዘጋጥሞም ናይ መንበረ ጥበብ ተምሃሮ ናይ ክብሪ ማዕረግ ብስሞም ንወለዶም ከም እተዋሃበ ተሓቢሩ ድሕሪ እዚ ናይ ክብሪ ማዕረግ መደብ ቀፂሉ ዝዓረገ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝሰርዑ ኣብ ላኩዊላ ናይ መናብርተ ጥበባት ሃዋርያዊ ነልዎ መራሒ ኣባ ሉዊጂ ዲ ኮኮ እቶም በቲ ዝተኸስተ ርእደ መሬት ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም ተምሃሮ መንበረ ጥበብ ኩሉ ተስፋ ክቆርፅ ዘይኮነስ ኣብ ፅባሕ ዘሎና ንናይ መፃእ ተስፋናን ከነጥጥዕ ዝተባብዑ ክኾኑ ይግባእ ከም ዝበሉ ተገሊጹ ካብቶም በቲ ርእደ መሬት ናይ ሞት ሓደጋ ካብ ዘጋጠሞም ተምሃሮ ውሽጢ ናይ 25 ተምሃሮ ወለድታት እቲ ናይ መንበረ ጥበብ ተምሃሮ ዝቕመጥሉ ዝነበሩ ህንፃ ንሓደጋ ርእደ መሬት ዝፃወር ኮይኑ ዘይተሓንፀ ብምንባሩ እዩ ደቅና ነዚ ናይ ሞት ሓደጋ ዝተቓልዑ ቢሎም ኣብቲ ናይ ምዕዳለ ናይ ክብሪ ማዕረግ ከም ዘይተረኸቡን ነቲ ናይ ክብሪ ማዕረግ ከም ዝነፀጉ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ በቲ ርእደ መሬት ቤቶም ንዝዓነቦም ኣብ ግዜያዊ ምዕቆብ ንዝርከቡ ኣባይቲ ስራሕ ከም ዘሎን ክሳብ ዕለት 15 መስከረም 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ዘሎ ናይ ግዜ ገደብ ን30,000 ተመዛበልቲ ሓደሽቲ ኣባይቲ ክዕደል ምዃኑ ተሓቢሩ